manni mare bakka bu'oota Itiyoophiyaa walga'ii arrageggeessen haleellaa gidduu kana Gaambeellaa keessatti geggeessameen lammiiwwan nagaa lubbuu dhabaniif boorirraa jalqabee guyyaan lama akka guyyaa gaddaa biyyoolessaa ta'e oolu murteessee jira. Lammiiwwan ukkaamsamanii fudhataman deebisuu akkasumas kanneen badii kana raawwatan irratti tarkaanfii lamuu ittiin deebisne fudhachuun akka itti fufullee hubachiisee jira manni maree kun. Gabaasaa Iskindir Firoo jaallannetu dhiyeessa.
Manni marii bakka bu'oota uummataa murtii dabarseen roobii boriif kamisa iftaanii guyyaa gaddaa biyyoolessaa akka ta'uuf murteesse. Sababa kanaan alaabaan biyyattii gad butamee akka fannifamu sabaahimmaa biyyattii irratti ibsi bahee hubachiisee jira. Alaabaan gad bu'ee fannifamuun guutummaa biyyattii keessatti akka ta'u embaasileef qoonsilaa Itiyoophiyaa doonilee daldalaa Itiyoophiyaaf xayyaarota irrattis ni ta'a. Sudaan kibbaarraa ka dhufan hidhattoonni gosa murillee bulchiisa naannoo Gaambeellaa keessatti haleellaa geessisan mufannaa fi balaaleffannaa guddaa hordofsiisee kan jiru yoo ta'u lammiiwwan Itiyoophiyaa 200 caalan ajjeesuu isaanii fi 108 butamanii fudhachuu isaanii mootummaan Itiyoophiyaa ifa baaseera. Manni marii bakka bu'oota uummataa har'a walga'iisaa kan jalqabe namoota ajjeefamaniif calliinsaa yaadannoo ega gaggeessanii booda. Mana marii kana keessatti ministeera gargaaraa itti gaafatamaa mootummaa akka ta'an obbo Amaanu'eel Abrahaam akka jedhanitti ajjeechaa dhaqqabeen manni marii gadda guddaatu itti dhaga'ame. Mootummaan namoota ukkaanfamanii fudhatan deebisiisuuf yaalii godhu akkasumas kanneen balleessaa raawwatan irratti tarkaanfii jabaa fudhatu jabeessee akka itti fufuuf hubachiisee jira. Muummichi ministeera Itiyoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny dhimma kana irratti uummataaf dhaamsa dabarsaniin tarkaanfii jabaan kan fudhatamu ta'uu fi jalaa miliquus kan hin dandeenye ta'uu hubachiisan.
መንግስት በአሁኑ ሰዓት እነዚህን የታጠቁ ኃይሎችን የመከላከያ ሰራዊታችን የቦታው
የሮማ ኡምኖተ ይደተን ከነ ራያን ኢትሳ አጭረቁዳን ለፈሴነን ሴኔ ኢጆሌኑ ጀላ ቡተን ሃልድሬ ተኩመሌ አከደብዙ ጎቹዳፍ ሞቱማን ተርካንፊ ፉደቹ ሶሶአጅረ
ሂደቶን ሃንጊ ተኮ ካን አጄፈማን ተው ኦቦ ኃይለ ማርያም ኢፍሰኒ gara fuulduraatti immoo bal'inaan kan ibsamuuf jiru ta'uu dubbataniiru. Mootummaa Sudaan kibbaa waliin soosso'uuf yaalaa jirra jedhanii jiran. Gama kaaniin gamtaan Afrikaa gocha kana balaaleffatee jira. Komishinni gamtaa Afrikaa gamasaan kanneen namni jalaa ajjeefamaniif jajjabina hawwee jira. Kanneen fudhatamanis deebisiifamuu qabus jedhe. Gadda guyyaa lamaaf Itiyoophiyaa keessatti labsame kan ilaaleen hayyuu seeraa akka ta'an obbo Israa'el Fayisaa Kaanaadaarra xiinxala kennaniin lammiiwwan biyyattii hanga tokko yeroo ajjeefaman cal jedhanii ilaala. Isa kaaniif immoo guyyaa yaadannoo labsuun ija mootummaan sirrii mitii jedhu.
Yoo dhugaa dubbannu jenne gaafa kaanii bineensotti bosona keessatti uummata keenya nyaataa jira. Gaafa kaan galaana irratti bishaanni nyaataa jira. Guyyaa saafaarra saasaan ajjeesanii guyyaan nuti hin gaddiin hin jiru. Hanga aangoo qabattee jirtutti hanga hirree siyaasaa qabattee jirtutti guyyaa feetee gadda jettee guyyaa kaan immoo dhiisuu malta maa akkana gootanis warraan jechuudhaaf hin dandeenyu garuu dhugaan lafa jirtu mootummaan Itiyoophiyaadhaa ofiisaa nama ajjeesaa jira. Mootummaa Itiyoophiyaa baqatee namni keenya dhumaa jira. Gaafa 200 ajjeesan gadda hin labsine gaafa ollaarraa gosni tokko seenee lammii biyya Itiyoophiyaa ajjeesu ammoo biyya keenyatu tuqamee daangaa keenyatu tuqamee. Nizaaba jedhu fakkaata beektaa wanti isaan amma dubbataa jiranii. Kanaaf namni isaan dhorku hin jiru dhugaan jirtu garuu kan biraati.
Akkas gochuun isaanii maal argachuuf jettanii yaaddu?
Wanni mootummaan Itiyoophiyaa itti jiru kuni har'an eegal bubbuleera. Waggaa 10 ol wanni isaanii godhaa turan tokko maalinni mootummaan keenyaa waan gaggaarii dalagaa jira. Mirga namaa kabajaa jira. Dimokiraasii babal'isaa jira. Wanti nutti hir'ate jedhanii keessumattuu. Bara 2006 ta'anii wanti isaanii akka poolisiitti yookiin akka imaammataatti wanti isaan qabatan tokko waan gaggaarii dalagaa jirru kana addunyaan beeksisiin hafnee biyyan beeksisiin hafnee jedhanii saganteessanii televizyiinii irratti dinnicha agarsiisuu maalii kan isaan eegale yeroo sanadha. Erga yeroo sanaa kaasee wanti isaan hojjetaa jiran maalinni maqaa biyyattii tolchuu maqaa mootummaa bareechanii fuula isaa tolchanii addunyaatti agarsiisuu biyyatti himuu jedhaniiti akka imaammataatti qabatanii jiran. Kanaaf amma kan isaan battala kana godhaa jiran kun propagaandaadhaaf isaan tajaajila. Maal jechuudha? Akka tasaa odoo hin eeggamin, odoo itti hin yaaddamin, daangaa cabsee gosti wahii seenee lammii keenya jeesuunsaa itti dhagahameera jedhanii gadda taa'uu isaanii himachuudhaan maqaa ofii tolchachuudhaaf egaa kun siyaasa waan ajaa'ibaa hin qabu. Jarri kun abaluuf gaddanii yookiin abaluun jaallatanii abaluun immoo jibbanii saba jedhu miti beektaa namni isaan jaallatan hin jiru. Fakkeenyaaf amma kan 200 du'e jedhamee gaddi taa'amuuf nuyeeri mootummaan Itoophiyaadhaa bara dhiyoo kana Gambeella keessatti nama meeqa akka inni fixe ni beekna. Jaalala addaa abaluurraa godhatee jibba addaa abaluuf qabaatee natti hin fakkaatu hangama kiyyaan dubbiin isaa tooftaa miliqqee taphatu. Bakka ofii isaaniitti ajjeesanitti bakka guyyaa saafadhaan isaan nama fixan nama 200 gaafa du'u nama 5 du'e 7 du'e kun immoo dogoggoraa maalii jedhanii bira dabrusii galee gaafa garuu harka isaaniitti ala tu'a isaanii hin godhin qaamni kan biraan raawwatu amma as bahaniiti biyya keenya daangaa keenya jedhanii dubbatanii ittiin maqaa bitachuuf malee wanti isaan jaallatan tokkichi aangoo isaaniiti beekta.
Obbo Israa'el Fayisaa hayyuu seeraa deebina laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatooma.
Atis galatoom jaallanne.
Haleellaa gaggeeffame kana kan ilaaleen gamtaan madarakiif samaayawi paartiin ibsa baasaniin ajjeechaa butiinsaaf saaminsa raawwatame gaddisiisaa ta'uu dubbatan. Lammiiwwan irratti haleellaan akkasii gaggeeffamuun haleellaan duraanuu irratti gaggeeffamaa akka tureetu beekamu Ihaadig hidhannoo irraa hiikkachiisee akkas ofirraa ittisan dhabaniitu jedheera. Eegumsis barbaachisaa ta'uu subachiise. Mootummoonni ammaan dura turanis naannoo daangaa humna naannoo eeguu akka jiraatan ta'uusaan hidhattootaan ala daangaa cabsuun badii geessisuun haala mijeessuu danda'aa jedheera. Kanaafis tokkoffaa gosa Nuweeriif uummata Itoophiyaa gadda guddaatti dhaga'ame ibsina. Lammaffaa daa'imman maatii isaaniif akka deebifaman mootummaaf hawaasni addunyaa ilaalcha guddaa akkatti kennu gaafannaa. Sadaffaa gara fuulduraatti Gaambeellaattis ta'e naannoo daangaa birottis lammiiwwan argaman haleellaa walfakkaataarraa akka ofittisan gochuuf haal duree tokko malee waan ittiin ofirraa ittisan kennamuu fi akkasumas eegumsi nageenya godhamuu fi qabaa jedha ibsi gamtaa madrakiif paartiin samaayawii dhiyeessan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.